Campus FM mi presenta Azlit. Emesho il program Dulcima and Co.
L-ħodba tajba jindusma flimkien ma' ko-prezentaturi nilqakom għal Azlit & Co. Programm ieħor il-kulurit fejn ser inkunu qed niddiskutu x-xjenza mal-esperti tagħna. Il-progress li għamilna ma' tal-iżmien, l-opportunitajiet li għandna jew li m'għandniex fil-pajjiż. U biex niddiskutu dan għandna lil Simon Kutajjer li hija xjentista, lil Profs Janet Mifsud u aktar tard tinqaqgħet magħna Dr. Jozen Kutajjer ħalli tagħtina tagħrif fuq xjenza manija. Proġett ġdid għal dan is-sajf għal tfal bejn 3 u 12 sena. Infakkarkom li Facebook page, il-programm Azlit għandu Facebook page jekk tridu taddu suġġerimenti tagħkom u repetizzjoni tix-xandar is-sib profsinhar. Bonġu.
Bonġu.
Grazzi, bon nilqakom fil-programm. Kara, Sam, Gabriel, nalqalkom ukoll u nibdew mal-profs u mal-ċentista tagħna Simon. U ħanħdukom naqra lura. Simon, ix-xjenza, l-imħabba l-ix-xjenza, kif kibret?
L-imħabba tal-ix-xjenza, ifhem, bdiet meta kont żgħira ħafna, ma fil-verità ma kontx naf li hija imħabba l-ix-xjenza meta kont żgħira. So basikament dejjem jew dejjem kont interessata ħafna f'xemm madwari u dejjem kont insaqsi, kollox kont insaqsi għaliex imalfej, imalfej, sakemm sa fl-aħħar tipo kelli jispiċċaw jixtruli. Encyclopedia su kollox jitu li għara minn mekk, da' sekk, sa' si ġizjata, ok. U ek, minn mekk tipu dejjem, ġit dik il-kurzita, nejdila jena, u anki kon noħroġ barra, u kont noqon naqbat insetti, u kont noqot nara xieġri, jek tamme dal insetti, dej dak l-insetti, u jek titfaw ximkien, xħajġri, u jek tallat ħagġa moħra, ma fil-verita ma koċa fija xienza, għalija kena just ghost, għalija kena just noħroġ barra, dilab, esat, lop. U infatti tom tħafna sa kemm ma sirna fliha xjenza, għaliex meta kont nagħmel primarja, konna qed nistudjaw xjenza, imma għalija dak ix-xjenza li kont qed nagħmlu fil-klassi, ma kienet xejn bħax-xjenza li kont qed nagħmel, kont qed nesperjenza jiena. U infatti kienet pjuttost xi ħaġa li kienet biex ngħidu hekk boring, għaliex ma stajtx inqabbad u nqabbila ma l-affarijiet li kont qed nara madwari. Aktar ma kbert sirt nafna fil-verità, l-affarijiet li kienu jinteressawni kienet ċjenza. U minn hemmhekk bdiet jiġifieri.
Jiġifieri fil-forms as in sciences, ovvjament.
As in sciences, to be fair, mhux taqstant għax li tiena, għax jiena xtaqt li nagħżel history, għax iddeċid għax insomma kif tista' timmaġina minn dejjem kont nħobb nesplora. U ddeċidejt li jekk nagħżel history nista' mur archeology u archeologist esplora toqgħod iddur id-dinja u ssib l-affarijiet. U kienet xi ħaġa li kienet iżjed ovvja li hija x'anki eżempji ta' films bħal Indiana Jones, kienu xi ħaġa li stajt inqabbel ha ma ħadd ngħid ukemm nixtieq nagħmilek meta nikber. Ma xjenza ma stajtx nara xi ħaġa ngħid ukemm nixtieq nagħmilek meta nikber. Insomma, l-iskola kien qalu li ma nistax tagħżel history għax m'hemmx biżejjed tfal li jridu jaslu, but okay mellux, sciences huma interessanti, tipo I was never really bored because it opens up a lot of topics at Mahanazel Sciences. And it was the best decision in my life, in verita.
U fl-mbagħad mort l-università.
Mbagħad mort l-università, mbagħad insomma żilt complete chemistry biology A-levels. U mbagħad at that point tipo kon nafli it was just, you know, my love, my passion for it. U dejjem xtaqt inkompli fuq riċerka. Għażilt imbagħad biex nidħol BSc Chemistry Biology għax dik hija xi ħaġa fejn tista' niftaħ imbagħad iktar fuq riċerka u komplejt tipo stat għamilt Masters Chemistry, għamilt Masters Biology u stat nagħmel riċerka, bażikament issa nesplora fuq u qed nagħmel tipo l-avventuri li ħlomt fuqhom meta kont żgħira.
Naħseb meta jħarsu lejk it-tfal u jarraw il-grinta u l-imħabba li għandek li xjenza, naħseb jkollna xi ftit motivazzjoni.
Nispera.
Progenit inti.
Jiena kompletament mhux differenti, ma jiena forsi għajnija kienu ktar il-fuq. Jiena kienu jaffaxxinawni minn dejjem l-istile. Għaliex l-istile, għaliex waħda ħamra, għaliex kbira, il-movimenti tal-istile aħna u Malta vera fortunati. fis-sajf jekk xi darba tmorru ħaddingli jew x'imkien fejn m'hemmx dak li jgħidulu light pollution, ħarsu l-fuq u taraw l-istilel, ġifieri il-constellations fejn qiegħda il-North Star, the Great Bear, the Little Bear, Cassiopeia, Orion.
Sciences mela, pross.
Vera, vera kien jaffaxxinawni. Fil-fatt, 13-14 tħalt fl-Astronomy Society. Dak iż-żmien kienet l-iskola tal-Amares u konna morru b'teleskopju barra bil-le u da dik inkwieta x'konna ndumu ħafna. U anki dak iż-żmien kien hemm Star Trek, naqbel iż-żmien ta' Star Wars, u dejjem kien taffaxxinani għaliex aħna għalfejn fid-dinja u aħna u naqqas biss nafu kemm nies oħra barra. U mbagħad bil-mod u l-mod mbagħad fil-form 3 għażilt il-biology, il-chemistry, il-physics. U bdejt ma konċa f-sena bat namer u għamilt levels, stajt mor medicina, ma kienx jarġobni medicina, li iġtaqt namer industrial chemistry, kien jarġobni ħafna industrial chemistry. Jiġifieri għaliex aħna mhix mamurin, kif jiġu l-affarijiet, għaliex għawda l-kuluri madwarna, kollox, il-chemistry kollox dak li aħna ġifieri l-elementi, kif jinaqdu flimkien, reaction, kollox. U mbagħad tażilt biex insir spiżjara, xa kizmin ma tantx kien hemm iċ-choice l-għażla li għandna llum. U fadda programm jisma għaslit u xek. Ma kienx hemm l-għażla li għandhom illum, vera u korsijiet vera interessanti ħafna. Imma mbagħad komplejt nistudja, ħadd il-PhD, studjajt l-iktar fuq il-mediċini kif jaħdmu.
Taf, fux inhi PhD intom? Intom? Sem?
Ok, mela għan spiega, mela menti ma tatt titħol l-Università għara li tamel A-levels, tamel lo għajdulu l-Bachelor degree, ġra menti dum tlita erba snin, tuħu l-Bachelor, jo Bachelor of the Kastana kun Bachelor of Science, jinħat Bachelor of Pharmacy, għara l-Bachelor mbagħad tamel il-Masters, ok, tibqa' t-studja. U fl-aħħar issir PhD hija in short for a doctorate of philosophy. Filosofija għaliex, il-filosofija tiġi mill-Grik, filo ġifieri love, ok, bil-Grik ġifieri love, imħabba, u logic hija wisdom, the love of wisdom. Ġif kull min kompli studja, jekk inti tittamel riċerka fuq xi ħaġa li ħadd qatma mela fuqha ġifieri, u jiet tagħmel riċerka fuq ċerti mediċini li ntużaw fl-epilessija. U ħadd waqt kien għamela di riċerka, meta inti tagħmilha inti, u mbagħad iddum ta' mhux ħadd tagħmilha ġifieri tivvinta l-esperimenti inti u x'kultant taqta' qalbek, mhux kultant ħafna drabi taqta' qalbek, ddum kważi tliet erba' ħames snin, u mbagħad fl-aħħar issi dak li jgħidulu jkollok dottorat. Fil-fatt ħafna nies sew kien kif l-università li tgħidilhom doktor, ma mhumiex medical doctor ta' tobba jew avukati, u mbagħad newlhom doktor għax għandhom il-PhD. Għaw minn għandu PhD fl-ekonomija, per eżempju, għaw minn għandu PhD fil-psikologija, għaw minn għandu PhD fil-computers, għaw minn għandu PhD fil-archeologi, għaw kif għadda semmik Simon, għaw minn għandu PhD fil-teologija. Ġifieri għaw ħafna PhDs differenti. PhD ġifieri tkun il-ħaqt speċi ta' ma tkun għadek hemm dejt fil-fatt. Għax aħna fil-fatt meta tibda tistudja tagħmel riċerka, mbagħad din riċerka l-issib u din imħabba l-issib l-affarijiet li tagħmel esperimenti, mbagħad trid tgħaddiha lin-nies l-oħrajn. U tgħaddiha lin-nies l-oħrajn billi tippubblika. Tippubblika fil-ġurnali, naf nagħmlu jkunu fuq radio, programmi bħal daw, nikbu xi ħaġa fil-gazzetti, ma mbagħad nagħmluhom ukoll fil-scientific journals. Ma din interessata ħafna anke sabti mediċini interessata ħafna pereżempju. Fl-astronomija għadni, member tal-Astronomy Society u tafaxxenjani ħafna u anki aħna l-ġisem tagħna mhux hux magħmul. Dażmien qed isir ħafna riċerka fuq dak li jgħidulu personalized medicine, jiġifieri jiena l-mediċina tiegħi għalfejn hija tajba lija u mhux għal xi ħadd ieħor. Għaliex ċertu mediċini ħa noħodha darb tiegħi kuljum mhux darba kuljum. Ġifieri nagħmel dik it-tip ta' riċerka billi ssib il-mediċina li hija tajba lik u li mhux se jkollha side effects fi klaqas.
Mbagħad minn PhD għal professor.
Mbagħad għal PhD.
Associate professor mbagħad.
Eżatt, lo, l-associate għandilha ġun Gabriel. Lo, mbagħad wara li tul PhD jsir lecturer jgħidulu l-università. Mhux bil-fors kumuna l-PhD by the way jaħdem l-università, ħafna nies li għandhom PhD li għadin jaħdmu pereżempju mal-gvern jew għadin f'entitajiet privati, jiġifieri jew ma ngħidu ma' fabbriki pereżempju. U mbagħad isir l-ewwel lecturer, mbagħad senior lecturer, mbagħad associate professor, mbagħad professor. imma trid tkompli tippubblika tirriċerka qed ma tieqaf kif taslu pressi b'xi ħaġa mal-ewwel hemm question oħra, mistaqsija.
Hemm vjaġġ,
ma jispiċċaqat.
Domandi. What is the duty of a scientist?
Alright, fl-opinjoni tiegħi. Responsabilità ta' scientist anyone. Huwa li wan jagħmlu xogħolhom so imma wkoll b'etika li tipo meta jidin jisaqsu mistoqsija u jagħmlu il-riċerka tagħhom jagħmluha b'mod li huwa biex ngħidu hekk robust. Jiġifieri b'mod li tista' you can test it and test it over again by someone else ukoll biex jistgħu jerġgħu jikklarifikaw li l-iskoperta li għamilt inti jew l-affarijiet sitt inti huma ta' vera. Kifet ġifieri hemm etika wkoll, speċjalment kun qed taħdem ma' nies, kun qed taħdem ma' annimali, ġifieri titaħseb fuq kif inti qed taffettwa l-affarijiet madwarek, eżempji sempliċi, at one point kont qed naħdem South Africa kon qed nistudjaw fuq social behavior, kon qed nistudjaw fuq kif baboons jirrelataw bejniethom. U l-iżjed ħaġa importanti kienet li meta ħanna konna mmorru nimxu wara l-baboons bażikament bil-filodokmin sa flaxija tard, konna nżommu distanza minnhom. U konna ma noqogħdux viċin tagħhom ħalli huma jiġux biex ngħidu hekk habituate ma jiġux ma jidrawx lin-nies madwarhom għax l-ikbar problema li għandhom hemmhekk jien kont qiegħda Cape Town. Kienet li baboons tant kienu draw in-nies u tant kienu draw lin-nies għandhom l-ikel li minn fuq kienu jmorru jiġbru l-ikel minn fejn suppost kienu jmorru jiġbru l-ikel minn in-nies. Għadu rtit litterament għarhom dieħlin ġo djar jisirqu joħorġu hekk f'paj kbira f'idejhom eżatt. Għadu xi jagħmlu n-nies kienu qegħdin joqtluhom, kienet jisparawlhom li kienet taqra problema li x'kienet jonqsu, eċetera. Imma ġifieri inti tmur hemmhekk. Of kifu tejt orajt mi, għamur namilu biology, għamur nistudja, ma taħsibx fuqhom x'kultam dawn l-affarijiet, ma tasal tara l-implikazzjonijiet tal-azzjonijiet tiegħek. U infatti eżatt, tipo bħala researcher, waħda mill-affarijiet kbar huwa li inti tista' tmur imma titqgħod il-bot. Imma ma tistax iddarrihom aktar għan-nies jew ma tagħtihomx jifhmu li inti għandek l-ikel eżempju ġieli konna nagħmlu litterament. Tarom, għedin jieklu, mal-baboons, halwin, u inti at the top of a mountain, bil-ġuħ, u t-axtiekol, għax ma t-istax t-uħjom li għandek l-ikel. U tamelek li zbaħt minn sijat, bla ikel, u mom l-ġurna ta' sijiħa, bżaqqon kbira. Ġviri, naħsibtaw kumma zoċ affarijiet importantissimi li ma ta' kunet tamel xienzi zoċ moħħok. Min hekk ukoll imma kif semmit Janet huwa li tikkomunika x'għamilt. Jiġi mhux biss li inti żomm li affarijiet li skoprejt ġewwa l-lab jew mal-research group tiegħek u mhux biss li tippubblika biex jaqrawha wkoll xjentisti oħrajn, imma naħseb importantissimu li toħroġ dik ir-riċerka, toħroġ dik in-knowledge għan-nies. Jiġifieri eżempju xi ħadd li forsi qatt ma studja x'jenza xorta waħda jista' jifhem x'għamilt u jistgħu jifhmu għalfejn li għamilt huwa importanti u jistgħu jsaqsu mistoqsijiet. Għalfejn għax ukoll ħafna drabi kien hemm ħafna mistoqsijiet interessanti li jiġu mingħand nies li forsi qatt ma studjaw għax-xjenza. Eżempju jiena ċertu riċerki li għamilt bdejthom biss għax xi ħadd ikun saqsa mistoqsija jgħidu li hija dik għalfejn u qatt tkun ġiet biġu moħħi għaliex tant tipo tieħu affarijiet for granted li laqas taħsibha ta' mistaqsija dik il-mistoqsija.
Xjenza meta saq scientist, jien hekk pereżempju ħanħu fl-xkun innaf soft drink biex ma nagħmlux reklami. X'għandu l-biskun soft drink? Għalfejn għandu l-bubbles fl-xkun soft drink? Għalfejn qisu jittarax lek snek fl-xkun soft drink? X'hemm ġo fih? Għaliex jekk taqgħu innaf soft drink u tħaltu mal-ħalib ħajjiddardar. X'qed jiġri? inti ma ta tamel cake. Alfi ħazzit self-raising flower. Xieġek ma zix self-raising flower. Na fil-Gabriel hoppi sajja. Xieġek ma jġi tkwa tamel cake u ma zix self-raising flower.
Ma jitlax, jon.
Ma jitlax, għalix ma jitlax.
Għax mandux il-raising agents li kollu bżon.
Xinu ma dak il-raising agents? Taf xinu ma?
Għandek il-bicarbonate of soda.
Bicarbonate. Xieġi ma ta' saħn il-bicarbonate?
Kunem chemical reaction u jien biex il-cake ikun light
ma xem xini dik l-arja mux arja zaħt
carbon dioxide
kun taf jien ma ta' nejn indafuzi tjerna u kol b'daqs komando 13 biex jifem
il-chemistry
jaj li għadam dhanam l-experimenti fil-kċina xfil kċina għandek laboratorju sħiħ inti jek għatam il-kafe għatti filtr inda għatam il-kafe mitnun għatti għatti il-filter paper dik jgħa filtration Jekk inti ħadd għandek iddeċidejt li mill-flok tuża l-ilma tal-vit ħadd tixtri ilma tal-flixkun. Imma għaliex għandu differenti l-ilma tal-vit minn ilma tal-flixkun. X'għandu differenti jgħidu li jintkom.
It's potable, the tap water isn't as possible because the different chemicals in it and the chemicals in the tap water are not as healthy for human beings as the potable water.
And where do we get our water from? Where does our water come from in Malta?
Minna li għal reverse osmosis.
Yes, reverse osmosis. Għabel ma reverse osmosis jilom 20 sena bis, forsi xie 23 years. Għabel, b'fekin iġbu l-ilma tafu? Mill borholes. Kienu iġbu l-ilma ta' xita tinżel fil-blat u jkun ħadd titella bil-bir. Għabel, fil-fatta ta' sissa, minn żmien il-kavalieri, kull dar f'Malta, bil-fors jirtu kolla bir. Testu ħafa well. Biex dak li jkun ma titta mill-ilma ta' xita, għax huma ta' f'kors ma' nixmajjar, l-ilma nistgħu nużaw biex nsaqqu biex nxorbu, etc. Li ġara un bad bizmin, presu proporzjoni ta' ma' ta' kibra daqsek, li l-ma' li fil-pjan fej bej il-blat, mux bizzejet, għallura fil-fat, 80% tal-ilma' li għanna palissa jiġi minn reverse osmosis. Xef il-reverse osmosis? Xi minn fej jiġej l-ilma' ta' reverse osmosis?
Minn l-ilma' bahar.
Minn l-ilma' bahar. Ix għanna fil l-ilma' bahar? Għafu ma nistax nisorbu l-ilma' bahar. There's salt. Ġibirem ħafna kimika fl-ilma bahar u reverse osmosis li għas sistema ta' membranes għet neħi dak il-melħ differenti bikun nistaw nixorbu.
Manka l-mod ma' nistaxin l-adolescenti naħdax u kifat nistax il-sela għet timmotivom, għet ċelinġom, għet ġalom jahzbu għalix, mux għet it-tjom il-risposta mallaw. Ix-xienza hija. L-istaxi u l-intindaġ.
Per eżempju, għalix l-għalledit petrol, aħjar mill-petrol normali. Għalix diesel forse mux taqsek ta' jibda sal petrol. Għalix għadda ħafna pollution għaw Malta, un-gergru. Għalix nirċiklaw issa z-zivel. Għalfej recycle, z-jistar n-nissaparaw, n-nafemmi ċertu konsillur din nirċiklaw, per eżempju, l-organic waste, per eżempju, dak naħallu għara jena l-niklu, dan namlu f-borzi differenti, jinnirċiklaw il-ġiċ. Ok? Għax kollox li għanna, nistaw nirġaw n-nużaħ, kux il-karti, kux il-plastik, kux il-ġiċ. Ġwedini hija xjenza ta' madwarna.
Jiġi fejk niġi nuħu kafe magħkom jiena ħadd qogħdu tgħidu li ma liġi tikum ma
xalix. Għaliex ngħidilhom fil-fatt meta nispjegalhom l-istudenti pereżempju, inti mediċina meta tieħu pillola, okej? U jkollok naf tuħtaras ħadd tieħu deċidejt tieħu żewġ Panadol. M'hix se tħodha żewġ Panadol.
L-aħjar ilma.
Ilma.
Tazza.
Tazza. Importanti li tkun tazzil, m'għaliex. Għax il-mediċina biex taħdem fil-ġisem trid tinħall. U inti jekk ħadd tuħuf mediċinu ma tantx inħallu malaj. Għalhekk tuħu tazza ilma 250 mils mhux bela biss ilma, għax inti jekk ma tinħax isek palma tuħu l-kafe jotte. U miflok tu zokkor normali tuża dak li jgħidulhom sugar cubes. Inti jekk ma tħallux ta' tħollux iż-zokkor. It-te jew l-kafe huwa ħelu. Blew, pa' sugar cube, hekk iċ-sugar cube ma tinħalx, imma se tkun ħelu, mera mediċina trid tinħal biex inti tkun tista' tidħol fil-ġisem biċ-ċella li biex tkun tista' taħdem.
Kemm qed jgħallmu l-iskejjel tagħna il-mod li intom qed tikkomunikaw mat-tfal tagħna?
Jien naħseb ara li hemm bżonn ix-xjenza tibda titgħallimha naħseb mill-primarja ma biex fis-sekondarja. U x-xjenza rid nagħmluha parti parma tispjega issa ta' kuljum. Jien hekk għandi tagħlem fil-fiżiks, naf li Gabriel li qed jewża fiżiks, hekk għandi tispjega fuq transformer pereżempju, fuq transistor. Uża radio normali, spjega, uża telefon, kulħadd, kważi kulħadd għandu mobile phone, il-mobile phone tagħna mimli chips u transistors u għaliex ħadd tuża din l-adapter mhux dak l-adapter, it-television kif jaħdem, dejk hija physics, għaliex meta tgħaddim fuq il-bridge pereżempju għaw iktar regional road ma tistax tmur iktar minn 60 km fis-siegħa, għaliex? عشم هبا لي كنا it's physics it's, there is resonance سامتو resonance في الفيزيكس عندي كم ديك تو فيزيكس جويل انتي اكتا دي بشارتو سبيت اللي يجري ال دي اي انجينيرينج ليا فيزيكس وكول البريش بتا تتشقلا تقول لك ديك الفايبريشنز وديك الفايبريشنز هتا من سارة كبيرة لل للهديك ليا للستركتورة تان بريش
سيمون اتي جو موديفات اتفال بدال موت لسكيل يو كودبا و نقراو بس
Ifem, jien fl-esperienza tiegħi għamilt xi snin nagħlem. Ifem, sfortunatament, ara sena, actually, ħana mħammar fil-pożittiv. Naħseb hemm ħafna aktar li qed isir milli kien qed isir qabel, jiġifieri milli kien qed isir fi żmien, eżempju żgur. Anki eżempju hemm science competitions, hemm affarijiet bħal ikoskola wkoll li tista' ddaħħal affarijiet jew barra mill-klassi. Ġifieri biex tkett tagħmel f'eżempju composting work, eżempju naf li fejn kont nagħlem jiena, kollha noħorġu ġifieri bil-lesson tal-biology, kollha noqogħdu naraw nitgħallmu ġifieri fuq għal fejn composting u kif qed isir u għaliex għandek ċertu nsetti għal fejn huma importanti li qegħdin hemmhekk, jiġifieri naħseb it is going forward, imma l-problema hija li naħseb it is very much up to the initiative of the school and the teacher. Li mhijiex xi ħaġa li you know qiegħda stabbilita li kulħadd ħajgħaddi minnha. Jiġifieri jekk qed tmur fi skola fejn you're lucky enough fejn għandek teacher li jinteressawha li joħorġi toħroġ ukoll barra mill-klassi li jagħmlu xjenza, you know, very hands-on, seb ikun nagħlem il-chemistry lo ħaġa li għamilt l-ewwel naħseb l-ewwel lesson, it-tieni lesson, għamilna bdejna nagħmlu esperimenti fil-klassi. Ġi just determined kafe, ilma misħun, xejn kbir, xejn speċjali, imma affarijiet li t-tfal ma tistgħu jmorru jekk jmorru dar jgħidu jarma. Jew ara jiġifieri għax għamilna jiġri konta taf biha. Affarijiet li ġerhom jgħidu hemm mhux daqshekk impossibbli. Sfortunament ukoll ix-xjenza x'kulant għandha u naħseb ukoll tija l-inqas minn l-inna raħjena xkullan ta' tanda wis stigma xjenza li titkun intelligenti ħafna, titkun brava ħafna, inkella xjenza miex għalik. U, sfortunatament ukoll, naħseb xkultant, hemm ċertu jipporħobbu jmexxu naqra dik l-istigma li x'naħseb anki ċertu scale u hekk u teachers iħobbu mhux teachers biss ta' jiġifieri din l-esperjenza tiegħi.
Ma ħalek ma jħobbux għax jibżgħu għax ma jifhmux. Għax huma stess qatt ma tagħmlux xjenza f'dak il-mod. Allura jibżgħu li ma jkunux jafu kif għadtu l-messaġġ.
Għandek raġun. Imma xukran naraħħa li tipo li it is li they like to make it a little bit Jow, li jekk inti brava għażet ix-xjenza, jiġifieri. It's a little bit elitist.
Ix-xjenza għandha tkun bil-forsa kulħadd.
Eżatt, eżatt, hekk huwa, hekk huwa.
Fil-fatt meta jgħidulek għażilt ix-xjenza ħajgħidulek you're a brain box.
Eżatt, għandek
jiena kwetani di għax hawn kundizzjonijiet bħalma huma dislexia. U li daw it-tfal ikunu motivati u ikunu ikollhom knowledge fuq ix-xjenza. Imma mbagħad għax għandhom dik tip ta' kundizzjoni qabli jaqtawhom album. Kemm il-ġenituri u kemm l-allima.
Fil-fatt ħaġa li palissa jien qiegħda fuq il-bord tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija u kif tafu dal-waqt. Ħajjinfetaħ issa l-Esplora li hija Interactive Science Center, Kalkara, ħajkun inkredibbli, ħajkun hemm ix-xjenza hands-on minn ġibri tfal għal tfal ta' tliet snin għal kbar. Ħatkun vera interessanti, ħajkun hemm programmi għal viżit għall-iskejjel, daqs ħajkun hemm is-soft opening u nispera li anki l-bini stess kif inbena kien kollu x'jenza, ġifri kif użaw bini antik biex għax-xjenza.
Sem.
Ix-xjenza temmen fl-aljeni.
Nimsaqsija li għana, sepret li għax li għana l-astronomy. Jew meta naputi kol saqsini ma di believe there's life outer space, għalix le, jinnaħseb l-univers li għadna qazbis nafu ux infinity ole, ġifri jek naraw il-teoriji ta' Stephen Hawking, l-univers ta' l-space time continuum. Is time the fourth reality, ġifri għanti għandek the characteristics of space. Ġifri, tant ma nafux xaw madwarna, jina, all right, anki jekk temmen falla, naħseb li l-univers tant infinitu li jina naħseb li ħajja li daċi diffiċ li pjaneta da stikka f-solar system vera zaħira, jina f-ġemp tal-Milky Way, jina f-wost ħafna constellations oħra ibis, ġelet, aħna l-ħajja tagħna hija based fuq xiex, fuq il-carbons, carbon based. Jiġifieri diffiċ li nara kif aħna biss kombinazzjoni kien hemm dak li miljun ta' snin ilu l-carbon ġew kollha li ma xulxin biex nagħmlu proteins, fats u carbohydrates biex imbagħad nagħmlu cells u minn-cells ġiet il-ħajja u ġejn aħna, ġifieri intelliġenza wkoll. Jiġifieri jinnaħseb eħe.
Ħajja
oħra hemm. Naħseb.
You're not open. I want to believe that there is, and there's nothing to, you know, say that there isn't.
Hayem, shtibta hayem, but.
Exactly. For example, kush carbon based, kush silicon based.
That is interesting.
Exactly.
Man, that's a fair.
I'm not really sure that there is life out in space.
You know, it's not optimistic. Hoping Liam.
Jena, probably, nrit li jem.
Tishtiq li kunem.
Għadhom
l-ewwel sena sciences.
Jena ma nixtiqx, I don't want to, as I don't want to believe, as there's a possibility of them invading.
Le, jida naħseb li, I mean, vera, mankind, ġifiri, n-nis fortunatament, aħna għadu għatana nifisna b'tana raw, jina, fil-itbatija li għaw, l-erda li għaw fil-dinja, l-pollution, u disastri naturali sfortunat li kuna għaw, ħasra, ma meta, jina din nemme, meta n-tisma l-astronauti palissa fuq l-International Space Station, palissa li l-għadduri dinja aktar minn 20 sena, għadsa rekord, u fej, pajzi differenti qed jaħdmu flimkien l-Amerikani, palissa wieħed Ingliż, astronaut Tim Peake, Russi, qed jaħdmu flimkien biex jitgħallmu iktar fuq dak li hemm madwarna. Dinja xi ħaġa vera żgħira u jgħidu kemm sabiħa d-dinja mill-ispazju kemm miblu. U vera rridu noħdu ħsiebha, imma ma nasibx li għalija niġi jattakkaw nagħha. Aħna għal dawa tagħna stess naħseb.
La semmejt ir-reliġjon l-ewwel, f'liema punt ix-xjenza tintaqam ir-reliġjon?
Jina fil-fatt, ma jafx jina għandi wkoll digri fit-teoloġija. Ġifieri jien naħseb ix-xjenza twaslek għandha limitazzjonijiet tagħha ħanajtek. Dejjem tipprova dejjem prova ssib, imma għaliex hemm fiċ-ċelloli, kif qed jaħdmu ċ-ċelloli tagħna, kif qed nieħdu n-nifs, kif imma għaliex ċertu nies twal u ċertu nies qosra, m'għaliex dal-persuna ħajkollhom kenzu u dal-persuni le. Ġenetika f'kif tidħol, għaliex ċertu nies ħajkollhom innaf ġilda skura oħrajn ġilda ċara. Ma għaliex. Imma naslu x'qed limit. Mbagħad r-reliġjoni hija li fl-opinjoni tiegħi t-teoloġija hija li temmen f'xi ħaġa li sfortunatament m'hemmx provi għaliha. X'jenza dejjem rridu nsibu l-provi, dejjem rridu nsibu l-provi. Tagħmel esperiment kif qalet Sew Simon u xi ħadd ieħor jrid jirrepeti dak l-esperiment biex vera tiċċekka li jkun real li jkun sar. Imma kompetizzjoni m'ilux ftit xorli għad actually jino tiflatijiet għal Ingilterra u soqna sa Shropshire u morna fid-dar fej kien twiela ta' Isaac Newton. U Isaac Newton kx kien sab?
Light.
Newton's laws of motion.
The prezi image bi kien sab li d-daw l-white light fil-fat is made up of the colors of the rainbow u kien sab u koll teorija tal-gravità u rajna l-Apple Tree. Siċa ta' t-tuffija, fej u għat l-Apple Tree, fat li għam Cambridge hija, għadu bitċa minna u għamlu għa Cambridge, fat id-darti għam mek għada xabxer. U uġi bit-tjarri tal-gravità. Issa fil-fat minnux sabu li gravità fija nifissa is another time has għadan kum sabu tjarri oħra li l-gravità fil-fat għet jazbu mwix għanda l-waves u koll. Ġirri mwix dik li naħsbu qabel, bħal Einstein revolutionja dak li nafu ħanna fuq l-enerġija u fuq quantum physics, etc. Din it-teorija li saret issa issa f'Diċembru tas-sena d-dieħla, ħadd jerġa' ħadd bidda kompletament kif naħsbu aħna kif aħna ġifieri li l-ispazju mhuwiex dak li naħsbu li hu. U tant hemm mistoqsijiet li diffiċli u tajt ma' xi kultant ma' kif l-komplessità tal-univers qed tiġi kollha flimkien. U b'hekk inti wieħed jaħseb fil-fatt fil li hemm xi ħaġa akbar biex jkollna di l-komplessità ma' kif ġiet flimkien u bil-fors tiġi għalla mbagħad ir-reliġjon.
U fil-verità biex inkomplu ma' li qed inti, I mean dak hu sabiħ tax-xjenza li you never know you know what you know at that point imma you don't know if you're going to know the same thing in 10 years time allora che esempio una tocca textbooks immagina la scienza huwa liżjed huma liżjed textbooks li jinbidlu għaliex within 5 years ħafna drabi ħajkunu outdated jekk huma textbooks tajbin
lecture notes aħna l-università kull ftit żmien iridu nbidluhom għax mediċin ġodda dejjem jħorġu dejjem nistalmu xi ħaġa ġdida fuq il-mediċin eċetera ġbir dejjem nistalmu affarijiet ġodda.
Ġejjem hemm dejjem hemm l-opportunità biex tiftaħ u biex actually titgħallem affarijiet ġodda. U naqbel ma li qed inti wkoll ħafna li ma naħsibx li għal-kem ħafna nis, dejjem jisaqsu għad li għawret jekk inti xjentista, ġivi minn immaġinu ma temminx fil-reġjon, ma naħsibx vera, tipo ma jfissirx li jekk temmen fil-xjenta u jekk inti xjentista ma ndikx temmen fil-reġjon.
Yes, tell us, Kara.
Is there enough opportunity for work in the science industry in Malta?
Naħseb paħa u Malta samlux fatta da għan fataħ il-Life Sciences Park u għek biċin l-Star għed t-sir ħafna għanki ħana stess għed n-sir ħafna riċerka fuq per eżem fl-qsam tijaj jenaħdem ħafna ma kondizjoni kifat il-għan bella epilessija li għakomuni ħafna tafetwa u għed f'kull 100 ġbrew ma taħur xie 4,000 persona għandhom l-epilessija u għed jgħamlu riċerka ġdida fuq apparat li jiprofa jara meta persona ħajkollu seizure ħajkollu attack epilettiku ħajkollu fit. Ġibri jem ħafna osma, għaw zida u koll fil-deta-fromaċotika.
Epilepsi intom?
Kolli
ħafna epilepsi.
Naħ epilepsi, ma ta' wieħed għal xi raġuni, il-moħħ li jiġri fl-epilepsi, il-moħħ, aħna kull ma nagħmlu bħalissa l-fatt li qegħdin bil-qiegħda titkellmu kontrallat mill-moħħ. Meta mbagħad il-moħħ jibgħat sinjali żiena, il-ġisem jibda jaħdem mannar ma jkollu kontroll. U dak jgħidulu epileptic seizure, u iktar minn 4 tip differenti ta' epilepsija. Kulħadd ħajkollu fit wieħed f'ħajtu. U fil-fatt huwa imma jistgħu jiġu kontrollati bil-mediċini fit. U fil-fatt hawnhekk fil-Life Sciences Park hawn ħafna industri ġodda, teknoloġija ġodda ġodda, ħafna bżonn ta' xjentisti għaw Malta, kemm fil-qasam farmaceutika, fil-qasam tal-engineering u koll, għax inti huwa xjenza u koll. Ġifieri f'kull ma nagħmlu anki ħafna minn sħab simgħol fil-fatt li kien hemm biss chemistry biology jaħdmu mal-planning authority. Għax anki meta ħad tibni dar ġdida jew ħad tibni innaf ħajamlu innaf il-power station il-ġdid jew ħajdu xi triq ġdida. Għamlu l-environmental impact assessment, ġbiri dik hija xjenza wkoll. Jekk għamlu wind farms, jekk hija xjenza, jekk għamlu solar panels full belt, dik hija xjenza.
Simon ħajkollha tħallina l-aħħar messaġġ tiegħek, Simon. Qabel nirringrazzjak talli kont magħna.
Let, l-awanes, thank you għandkom. U thank you ħafna tal-mistoqsijiet interessanti. Xe, biex naqta fil-qasir li nixtieq ngħid huwa li one importanti ħafna li nżammu f'moħħna li x-xjenza hija l-kulħadd. U x-xjenza hija kulħadd u kull min jixtieq u jinteressa ruħu fix-xjenza jistgħu u hemm il-possibilità li jidħlu fiha. U importanti ħafna wkoll naħseb li n-nies jinteressaw ruħhom fix-xjenza, eżempju xi kulħadd tisma' li jgħidu jew ma dawkx qed jistudjaw hemmhekk ma jinteressanix. Imma jekk n-nies ma jsaqsux mistoqsijiet, jekk n-nies ma jgħidux għalfejn qegħdin nużaw dal-flus biex nistudjaw din ħaġa. Għalfejn mhux qed nistudjaw xi ħaġa oħra. Jekk ma jsaqsux jiġifieri mistoqsijiet li x-xjentisti forsi fl-università jew anywhere jistgħu mbagħad jużaw għar-riċerka tagħhom, l-affarijiet mhux ħajnbidlu. Jiġifieri naħseb importanti ħafna li jkun hemm naqra iżjed komunikazzjoni u link bejn biex ngħidu hekk il-komunità tax-xjentisti bejn nies li jagħmlu xjenza u n-nies li forsi mhumiex qed jagħmlu xjenza imma tinteressahom u taffettwahom fil-ħajja ta' kuljum.
Grazie Simon.
Thank you intkom, thank you ħafna.
Mina maħna naqdet Dr. Jozen Kutajjar li ħat kellimna fuq xienza manija proġett li ħajsir fissaj.
Dan proġett tal-Università, jiena id-direttriċi tal-Kottori Razor Center li huwa ċentru li jitwaqqaf fis-Sawta Malta bl-intenzjoni li ħajar iktar nies ikomplu jistudjaw, speċjalment fis-Sawta Malta, għax mhumiex daqshekk rippreżentati l-università. Issa nafu li n-nies tas-Sawta Malta minħabba d-dokjars hemm ħafna talenti tal-xjenza. Kien dawn kienu jivvintaw, pereżempju, jidħol vapur. U parts maġbaqati għaw, kienu jivvintaw u mal-part.
Ma kiex jentri dik il-printeza
kazzmi? Kienu jivvintaw, miġifiri għara kem għadbaqa. U dawn l-iskis jibqaw għaddejjien minn missir għall-libun u għatfall. Allora jisdaħna ridna nittepjaw, dat talent li jem, memmek li l-qasjafu bih, u nżidu fuqu.
U meta ħatkun l-informazzjoni u għal-min ħatkun?
Di ħatkun għal-tfal mit-tminja sa 13 sena, għax sibna f-riċerka li biex tħajr tfal jazlu xjenza jew iktar jitħajru fil-matematika t-tibda kmini. Għax sa 9 il-girls ikun diġa bdew jobodu il-mezz.
Il-girls?
U għahna jienu ġenitu kol edin fuq proġett biex nħajru iktar nisa jitlu fi xjanza. Allura, ridda namm xaħġa qabel titħol.
Ekku, jina nemmen ħafna li l-edukazzjoni għanda tibda minneta bikrija. Primarja, ġifiri, 5 snin il fuq. Kulħadd tagħtih. Kemm jista' jieħu, però tibda minnu tkun żgħir.
U naħseb jiena waqt l-iskola tant għandna fuq il-syllabuses li m'għandniex ċans nagħmlu dak il-hands-on ngħidilhom minn esperimenti, workshops, toħroġ l-istudenti m'awra x'imkien u jagħmlu huma. Allura aħna qedna nieħdu din il-ċans li noħorġuhom u nruhom li huma parti mi xjenza li huma qegħdin jgħixu xjenza f'kuljum.
Kuljum, kuljum, kull moment, kuljum. Kull deċiżjoni li
tieħu.
Grazzi ta' din l-inizjattiva, nistinnek tibqa' magħna għalma diskussjoni għalma Kara u Gabriel u Sam. Sam.
Ix-xjenza jemnu li Alla ħalaq l-univers kollu?
Tibqa' tagħmel varja minn xjenzjat għal xjenzjat, kif tafu palissa qed issir ħafna riċerka pereżempju CERN ġol iż-Zvizzera. Fejn qed jaraw aħna ma meta jkollhom rajt aħna kollha magħmulin mill-atomi, atoms. Imma meta taqsam ma' din l-atom x'għandha ġo fiha okej għandek il-protons u l-neutrons. Imma meta taqsam il-protons u l-neutrons x'hemm? U tibqa' sejra u taqsam u taqsam u taqsam. U mhux għadhom kemm sabu li jgħidulu the God particle il-Bison Higgs. U di the God particle hija Einstein, x'i kienet l-equation ta' Einstein ta' fuqha?
E equals MC squared.
Ija, xini E? Ija? Energy. Energy, M is?
Mass.
U C is?
Constant.
What constant is it?
Constant of light.
The velocity of light. 138,000 kilometers per second. Alright? Ġibri, Einstein induna li inti tista mil-mass, għanna kulħadd għandu peace ġo fih, ok? Mil-mass, mil-peace, ftit minna ftit iktar il-pis tista' toħroġ dak li jidhru pure energy, all right, energy. U din il-boson Higgs particle mod sempliċi issa min astronomer b'dak xi darba saqsu din xi ħadd mill-Institute of Space Science hawnhekk l-università. Sabu l-inqas ħaġa li ma tistax taqsamha. Jgħidu rad God particle, fatwa ħafna meta bdew qabel sabu darba qalu għax l-aħħar tad-dinja mhux l-aħħar tad-dinja fil-fatta ma ġara xejn minn dan. Imma tanti żgħira li xejn ma tista' xejn iktar ma tista' taqsamha. Ġifieri naħseb huma stess ix-xjentisti ngħid okej, xjentisti forsi li naf jiena, ħafna minnhom jgħidu ma ħanem ma tara l-meraviglja tan-natura, jina ma nistax ngħid għal kulħadd, ngħid għal hija, ma tara l-meraviglja tan-natura anke tħares formazzjoni minn qabel il-fjuri, il-pjanti, il-naf, qabel kont qed tinkellmu fuq żunżan u kif iż-żunżan għandek il-Queen, għandek ir-Reġina taż-żunżan u l-organization, u anke n-nemel għand organization inkredibbli. Ma kif jista' jkun? Anki jekk toqabni, b'kompensjoni m'illux rajt ritratti ta' Chernobyl, Chernobyl kien fejn kien hemm diżastru nukleari 20 sena ilu. U kellhom jabbandunawh. Imma l-ovolja għatajm radioactivity, il-pjanti, il-ħaxaqsin, xorta għat jikber, ġiv natura b'x mod għat t-sib il-poter għat t-tirbaħ fuq kollha, xi ħaġa inkredibbli għalija li ma t-spjegaħiex, u għammek kumbat, minti għalla kif semmejt qabel huwa, fl-aħħar mill-aħħar ma tistax tispjega għaliex u dak għalija u għal.
Dr. Joseph.
Nazzjoni tijak.
Għax l-Amerika d-teorija ma stawx jamlu għafċerti stage tal-Amerika. L-għur dam xin, per eżempju, missaw titalow il-Nord biex jitalmu xienza jew il-medicina, ma jkunx jistgħu ikomplu fil-klassi.
Għax fil-fatt jinnista ta' South tal-Amerika, South States, Southern States.
Il-Bible.
Jgħidu l-Creationist, ġri huma jemnu li hemm fil-Bibja u Evangelu ma joddu eżatt meta bdiet id-dinja 5000 BC. U jikkalkulaw blazat, kem kien hemm nies u ġenerazzjonijiet, etc. Ġifieri ma jemnux li pereżempju kien hemm evoluzzjoni li l-ħajja bdiet minn ċelloli waħedhom u mbagħad ingħaqdu da ċelloli u ġew partikil żgħar aw ċelloli organizm żgħar u mbagħad sar uħut, etc. etc. u mbagħad ġew għan-nies. Ma jemnux dik, jaħsbu li hija aħna ġejna dritt minn Alla. Ija realtà mi kulħadd jaħseb kif irid hu, ma fil-fatt kif qalet so Ġożen meta mbagħad mor biex ikomplu jistudjaw iktar fin-nord jisibu għadha xejn diffiċli.
What are the basic laws of science?
Basic laws, that's difficult. The basic laws. Skont li ma science, għandek il-basic laws of physics, the basic of chemistry, the basic laws of
manna physics.
Physics, all right.
Social science.
Form 3 physics, sanif takar. The laws of motion, ġeneralment, li, per eżempju, jekk ħaġa fil-physics, jgħu ħaġa sempliċi, li ħaġa, nothing can be destroyed. Everything can be converted. Ġibir pan ma semmejt qabel.
Law of conservation of energy.
Eżatt, ġibir inti mass, ħajkollok xi ħaġa, ma xejn mhu ħajspiċċa, ħatiġi xi ħaġa oħra. Naf ma tista' tiġi I mean, nothing can be destroyed. Li, per eżempju, motion, li inti jekk xi ħaġa ħtibda timxi, ħatkompli timxi. Ħatwaqqafha biss jekk hemm xi ħaġa li twaqqafha. Aw hekk fid-dinja pressjana għall-gravità, eventwalment ħatieqaf, ma kif kien hemm fl-ispazju, jekk inti tfa' balluni jekk tek titfa' wkoll, jekk kien hemm astronauta fl-Space Station u joħroġ ballun fl-ispazju, dak ħajbqa' jsejjer dal-ballun għax m'hemm xejn. M'hemmx friction m'hemm xejn. Ħajbqa' dej għaddej għaddej għaddej. Fil-1976 kien hemm l-ewwel Voyager, telqa' l-ewwel Voyager li xi sitt snin issa telaq mill-Space System. Da kellu solar panels u issa qas biss jafu telfun kuntatt miegħu, imma da xorta waħda baqa' sejjer għax għandu motion normali.
Veru li l-bniedem ġej mix-ħadini hemm biżejjed evidenza?
Mhux li ġej mix-ħadini issa, għax in-nies jaħsbuha mogħtilef li nafu żguri li Homo sapiens li bliet żmien inti Theory of Darwin xtajt. Li għandek evolution, ġifieri inti.
Charles Darwin's theory.
Eżatt, Charles Darwin's theory, ġifieri inti, ma tikollok naf, ħanajdu żunżan, per eżempju. Iż-żunżan li ħajjex l-mu, dak li jinnexxu jsib in-naħal, li ħajjex, ħajsib fejn jikber, etc. Jekk ħajkun hemm xi mutation, jekk ħajtbiddel xi wieħed li wieħed ikun jista' jnaf ħajkollu ħajkun jista' jsib naħal iktar fil-font, ħajkollu mela l-pipe biex jieħu n-naħal iktar twil, ma dak ħajkollu ċans probabilità li jgħix aħjar minn naħal oħrajn. Li ġara aħna mhux biex ħadin, jekk tmur lura ħajkun hemm a common ancestor. Ma aħna bħala nies tafu what makes humans humans, what is unique about us.
That we're civilized mammals.
But ma what makes us different from other animals? That we walk upright, aħna l-indika animali li nimxu dritti, mhux fuq erba' saqajn, plus our thumb. Li aħna subajna li aħna nistgħu nżommu xi ħaġa f'idejna. Jien dil-bajr nista' nżomma f'idejja. X'ħadina ma tistax iżomma f'idejja. Għax huma it-tams huma kollha ċatti. Il-fatt li kien hemm qabel Homo sapiens kien hemm xi omo ieħor dax-xadina li fdaqgħu ħadha kellha xi mutation hawn f'idejha. U fdi fdaqgħu ħadha seta' tiżomm biċċa njama, seta' tiżomm ġebla, fdaqgħu ħadha seta' tuża bħala tul, bħala biċċa oġġett. Dik għamlitha iktar li hija probabbli li ħatejx, li ħatkompeti aħjar ma' nies oħrajn ta' dak iż-żmien. Ġifieri daw l-affarijiet, anki li pereżempju moħħ għaddaqs tagħna, l-moħħ tagħna kbir ħafna compared ma' rest ta' ġisimna li hu fant għandu moħħ this brain vera żgħira forsi 2 cm squared.
And Darwin's theory of evolution is that we evolved from primates. But if we evolved from primates, how
we are primates,
they...
by the way. We are still primates.
Yes, Then how are there still monkeys living if we already evolved from them?
Jien li għat, huma fil-fatt jaħsbu sa, li għat. Mux għasam ti għaj eżat, ġibir jek saqsu xaħt li huwa archeologist kun aħjar, jew anthropologist, li nafu li l-ewwel nies li nistgħu nsejħu huma Homo sapiens sabuhom fiċ-ċentru tal-Afrika, fil-Kenja.
U ċajna.
U ċajna wkoll li sabuhom. Imma of course partit oħrajn il-monkeys li kien hemm ma kellhomx competition baqgħu hemm, għax ma kienx hemm competition, issa taw jgħixu jgħixu. Ġifieri kien hemm dejjem inti għandek il-social fabric, inti għandek il-life cycle, għandek ħafna naf għandek fil-ġungla għandek l-elefanti, għandek it-tigri, m'għandek imbagħad l-insetti, għandek il-siġar, għandek il-pjanti, it's a whole very complex system. U wieħed jgħix fuq l-ieħor.
Sem.
Veru li sabu l-ma fuq il-pjaneta Mars?
Aha. Fil-fatt, di wkoll ħaġa li tiffaxxinani li qabel inti l-elementi differenti ha jieħdu d-dawl differenti u dejjem kien jaħsbu li hemm ftit ilma fuq Mars, iġbi inti kieħu jiċċekkja li hemm ilma fuq Mars, ħa sisa ħadd qatt mar fuq Mars le raġel dak il-film The Martian mhux vera. Li jiġru huma li meta bagħtu dawn l-probes fuq il-Mars kien hemm qishom spadek żgħira niżluha u għamlu ġifieri kien hemm qishom laboratorju żgħira f'dak fl-spaceship. U sabu li fatt kien hemm ilma li xi darba kien hemm ilma imma stad ilma friżat. Li jaħsbu li hemm l-ilma fil-fatt li qiegħed taħt l-art fil-fatt. Għax li ġara Mars, aħna wkoll il-kondizzjoni tagħna meta tara d-dinja tagħna, aħna t-temperatura tagħna qed varja vera ftit dejn temperaturi li hemm fil-varazzjoni kbira, aħna temperatura tagħna forsi tvarja bejn minus 50 u plus 50 forsi plus 60 100 degrees. Meta tara id-dinja kollha inna fil-xemx għandek temperatura titla' anke sa 5,000 gradi Celsius. U l-inqas minus 186, ġifieri għandna vera lucky u lucky għax għandna l-atmosfera. Li jaħsbu li ħafna miljuni ta' snin ilu Mars ukoll kellha l-atmosfera u li l-atmosfera għenet biex it-temperatura kienet iktar kontrollata. Għax ir-raġuni forsi għax kien hemm xi meteorites għax Mars forsi bidlet iċ-ċiklu madwar ix-xemx, tilfed din l-atmosfera, allura m'hemmx ilma fuq il-wiċċ għax l-ilma l-evapora, ma jaħsbu li hemm l-ilma minn taħt.
Palma biddin naħna.
Palma biddin naħna u kol.
Għet nitkemmu għafna fu natural science, forsi t-staw t-spiegaw l-adolescenti taħna, xini social sciences.
Xini
kumni
sejna.
Istent, soft sciences jew xenzi soċjali umma fuq il-bnedmin liktar li nifa. U l-patterns, jena soċjoloġista. Allura naraw, mbagħad is-psychology tiffoka fuq wieħed, jiġifieri, tara jiena nara n-nis xin jintarattjaw ma xurxin u xħaj uħroċ, per eżempju, semir kien jgħid li relazzjoni bejn żewġ persuni ħatkun mod u hija equal. Imma xin titħol it-terza persuna sa jkollok il-trabil. Din bħal meta mara u raġel jiżewġu, ikun il-honeymoon period, imma xin tiġi l-baby tibda kompletament ir-relazzjoni għax it-tielet persuna tista' tagħmel relazzjoni bat-tnejn li huma differenti u taħa toħloq il-konflitt. U skont semmi il-konflitt jiġi mat-terza persuna. U hemmhekk jidħlu n-numri għax semmi kien iħobb jħares lejn in-numri. Aħna nużaw kemm numri u kemm kliem biex nagħmlu riċerka. Jekk nagħmel riċerka bin-numri ħa nara kemm nies pereżempju jħobbu jiklu ġelat u fejn iħobbu jiklu dal-ġelat. U li ma ġelati hobbu jiklu. Dik ħannuża u mbiħħa lil min jipproduċi l-ġelati. Da żmien il-numri qed ikunu fuq it-till. Pereżempju, darba minnu qatt nara kif jaħdu ta' McDonald's u ta' Burger King. Xin jafsu l-buttuni il-cash register ikun qed jgħaddu messaġġ lill-ċentru li huwa li kien Franza dakinhar li ma prodotti qed jixtru u dak il-ħin stess qed jara hemm il-bejer ħajbat lejn Malta. L-istess jagħmluha ta' Benetton ikun jaf. F'liema ħanut madwar id-dinja qed jinbih liema oġġett u jagħmel dak l-oġġett biss għal dik l-erja għax Benetton jekk ħajagħmel oġġett żejjed, dak l-oġġett żejjed dak ħajintrema. Allura dawn jużaw in-numri biex joħorġu x'affarijiet iridu jagħmlu u ma jkunx hemm ħela għax aħna meta kellek il-mass production, ta' kulħadd l-istess. Issa dażmim għall-karozzi. Tamilom Taylor, me Taylor.
Jom kalli ċekjaw dażmi fuq Facebook u social media u koll. Social media t-ntużaw ħafna u koll għal-studji soċjoloġikek.
U l-social media aħna minna għedin nafu għet namlu nibatu data. لقيت يهودا شهات حفلة منهم يكونوا ستودنتي يحكيو يو يكالي يتفيو السيستيما تاني صهرة ويبيو والبرودوتريجي ضربة منهم سابو غير زنبي الأمريكا ونحسب احنا من هش قاتل اللي كنيم اللي مال برودوت يعملوا لك يعملوا لك تشرتو الكترونيك جادجت ودال الكترونيك جادجت كان اتيبا انفورميشن للكازا مادري شفر يشتراو وكونسماو ديال فاميليا لولا دون يعملوا افريج تاع شفر يتريدو يعملوا ما
لاحظت الدوماندي اش وصلنا باش نالو كارا
What is consciousness?
I think it's a college this consciousness.
Semi-conscious.
Conscious, yeah. Kem inti tkun aware ta dak li hemm madwarek.
Tista' tkun imma ma tkunx aware. Per eżempju, kif taħdem il-medja. Qabel, inti qed tara program. Imma film huwa magħmul minn ħafna stills. Allura bejn stillu ieħor kienu jagħmlu image jew xi messaġġ li inti ma taraħ bajnejk imma ma tipproċessaħx b'moħħok. U dan kien qed pereżempju jikkondizzjonaw in-nies issa dik ma tistax tagħmel iktar. Per eżempju jagħmel
għax inti b'television qabel television antiki inti għandek 50 frames per second, okej? انت تراح برا كونتينيو انت عندك 50 ستامبا 50 تايمز بير سكند انت ما تراش الستامبا تبدل اكت سلو يا ترى شكون تعملو اوت اوف ذوز 50 واحده منهم تكون ريكلام كاين ما تدوناش ما سبكونشيسلي كتب تدخل مخك
عليك كونشيسنس
وديك مش هاتي مش هاتي كاك
مش هاتي كاك بير زمبيو تمو تشتري السوبر ماركت وتبدا تايت ما ينا كيف اتنازل دال برودوت ام اوين اتمش تراي دال برودوت من ما تكون تاف رايد شي دار بايت فرتيو او شي فاميلياريتي يو اوبت فور دات اوبجكت
ممكن فور اكزامبل في السوبر ماركت اللي ديما شوكولاتة يكون هدية تيل شي شوكولاتة
Ecco, grazie ħafna, Dr. Josen Kutarjar, Professor Janet Mifsud, Sam, Gabriel Kara. Niltaqaw il-ġimgħa d-dieħla, grazie tal-attenzjoni.
Prost.